እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን በብምሸቱ ይመሓላለፍ። ሓንዲ ቀናኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 5 ሰነ 2017 ወይ ከዓ 28 ግንቦት 2019 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ሂወደግ ስልጣን ዝሓዘሉ መበል 26 ዓመታት ግንቦት 20 ዝምልከት መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ዝጀመርናይ ክትዕ ማለት እዩ። ንኩሉ ምሳናቶም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቀ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኢንተርነት ዝተዓፀወ ረብሓ ተምሃሮ ንምሕላው እዩ ክብሉ ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ፍሊጦም። ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት ዝተኻስተ ድርቂ እውን መንግስቲ ክፃወሮ ከም ዝኽኣለ ገሊፆም ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ይምለሰው ኣለው እውን ኢሎም መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ሎሚ ማስዩኡ ንጋዜጠኛታት ወፃኢ ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝተላዕሉ ጉዳያት ሓደ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ብዛዕባ ዝተቋረፀ ኣገልግሎት ኢንተርነት ክኸውን ከሎ እዚ ተገብረሉ ንክልተ ሰለስተ መዓልትታት ጥራይ ነይሩ። እዚ እውን ኣብ ልዕሊ ማሕበራዊ ሚድያ ጥራይ እዩ። ሎሚ ግን ብከፊል እቲ ኣገልግሎት ጀሚሩሎ ኢሎም። እዚ ዝተገብረሉ ምክንያት እውን ረብሓ ተምሃሮ ንምሕላው ይኽብሉ እውን ገሊፆም። ዶክተር ሌንጮ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዘለዓልዎ ካልእ ነጥቢ ኣብ ከባቢታት ምብራቃውን ደቡባውን ምብራቅን ኢትዮጵያ ዘጥቅዐ ደርቂ ዝምልከት ክኾን ከሎ እቲ ኩነታት ተቐይሩ እዩ፣ እቲ ከባቢ ዝናብ ይረክባሎ፣ ኣብ ገለ እውን ውሕጅ ፀገም ፈጢሩሎ ኢሎም ኣለው። ንደርቂ ዝኸውን ረድኤት ከምቲ ትፅቢት ዝተገብሮ ኣይተረክበን፣ ግን ንዝሃቡና ነመስግን ድሕር ምባል መንግስቲ እኹል ምድላው ገይሩ እውን ኢሎም። ካልእ ዘለዓልዎ ጉዳይ ብዛዕባቶም ኣብ ስዑዲ ብዘይሕጋዊ ፍቓድ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዝግበር ፃዕሪ እዩ። በብዕለቱ 1,000 ኢትዮጵያውያን ንክምለሱ ይምዝገቡ ኣለው። ዛጊድ 50,000 ሰነዳት ጉዕዞ ሒዞም ኣለው ኢሎም። ዶክተር ነገሬ ለንጮ ኣብ ዘረብኦም ካብ መንጎኦም 74.4 ኣንስትን ቆልዑን እዮም። ካብ መንጎኦም ከዓ 10,000 ናብ ሃገሮም ብሰላም ተመሊሶም ኣለው። መንግስቲ ብሰላም ንክምለሱውን ብዙሕ ክሰርሕ ፀኒሑ ዩ ክብሉ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ስዑድ ዓረብ፣ ግብፂ፣ ባሕረይን፣ ሕቡራት ዓረብ እምሬት፣ የመንን ማልዲቭን ንግብረ ሽበራ ትድግፋላ ኢለን ብምኽሳስ ምስ ኳታር ዲፕሎማሳዊ ርክበን በቲኸን። ሚኒስተር ወፃኢ ኳታር እቲ ስጉምቲ ዘይምኹኒ ሓቅነት ኣብ ዘይብሎምን ዘይተረጋገፁን ክስታት ዝተመስርተ እዩ ኢልዎ ኣሎ። እተን ሃገራት ሰራሕተኛታት ዲፕሎማሲ ካብታ ብነዳዲ ሃፍታም ዝኾነት ኳታር ከም ዝውፅኣን ብኣየር ይኹን ብባሕሪ ምስታ ሃገር ዝህሊ ርክብ ከም ዝበትኻን ገሊፀን ኣለዋ። ግብፂ ናይ ኳታር ኣምባሳደር ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካብ ካይሮ ክወፁ ኣዚዛ ኣላ። መንግስታት ወሽመጥ ፓሪሻ እውን ዜጋታት ኳታር ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ካብተን ሃገራት ክወፁ ኣዚዘን ኣለዋ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቴይለርስን እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ዞባ ይኹን ብደረጃ ዓለም ኣንጻር ግብረ ሽበራ ንዝካየድ ግጥም ተጽዕኖ ክህልዎ እዩ ዝብል ትፅብት ከም ዘይብሎም ብምግላጽ ኩሎም ወገናት ኣፈላለዮም ክፈትሖም ጸዊዖም ኣለው። ተወሎ ወለ ገብርኤል ተወሳኺ ኣለዎ።
እተን ሃገራት ኣብ ሓፂር እዋን እየን ተኸታቲለን ነቲ ስጉምቲ ዝወስዳ ዘለዋ። ናብቲ ሃገር ዝገብርኦ ናይ ኣየርን ባሕርን ጉዕዞ እውን ከም ዘቋርፃ ኣፍሊጠን ኣለዋ። መንገዲ ኣየር ቀጠር ካታር ኤርዌይስ ብወገኑ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝገብሮ በረራ ጠጠው ከም ዘብሎ ኣፍሊጡሎ። የመን እውን ስዒባላ ምስ ቀጠር ርክባ ኣብ ምብታኽ። ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ጄምስ ማቲስ ብሓንሳብ ኣብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ኮይኑ ምላሽ ዝሃበ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን እተን ሃገራት ርክባትን ክፉት ክገድፍኦ ፀዊዑሎ።
ኩሎም ወገናት ኮፍ ኢሎም ብምዝርራብ ፍልልያቶም ንክፈትሑ ነጠባብዕ። ነቲ ጉዳይ ኣብ ምፍታሕ ክንሕግዞ እንኽእል ቤት ምኽሪ ምትሕብባር ወሽመጥ ሓድነቱ ክቕፅል ኣገዳስነቱ ምዝኽኻር እዩ። ብወገና ኣንጻር ግብረ ሸበራ ኣብ ዝግበር ሓድነታዊ ቃልሲ ጸገም ክህልዎ እዩ ዝብል ትፅቢት የብልናን።
ስዑዲ ዓረብ ካብቲ ንሳ ትመርሖ ንመንግስቲ የመን ዝድግፍ ጥምረት ቐጠር ከም እትወፅእ ኣፍሊጣላ። መንግስታዊ ሚድያ ስዑድያ ኤስፒኤ ኣብ ጸብጻቡ ቀጠር ከም እስላማዊ ሕውነት ዳዕሽን አልቃዒዳን ዝበሉ ነቲ ዞባ ዝህውኹ ኣሸበርትን ጉጅለታትን ተሓቆፍያ ክብል ዝኸሰሰ ክኸውን ከሎ ናይ ቀጠር ሚኒስትሪ ወፃኢ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ዘይምኽኑይ እቲ ጠቐመ ድማ መሰረት ዘይብሉ እዩ ኢልዎ ኣሎ።
ብዝተኣሳሰረ ዜና ምስ ስዑዲ ዓረብያን ኳታርን ጥቡቕ ርክብ ዘለዋ ሶማልያ ድሕሪ እዚ ዲፕሎማሳዊ ረስሚ ሃገራት ዓረብ ኣብ ክልተ ዘሸግሩ ዲፕሎማሳዊ ውሳነታት ኣትያ ኣላ። ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ኣብ ክልቲአን ሃገራት በፂሖም ኣለዉ። ቅድም ክብል ኣብ መንጎ ስዑዲ ዓረብን ኢራንን ስዊድንን ዲፕሎማሳዊ ምስሓብ ተፈጢሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሶማልያ ምስ ስዑዲ ዓረብ ወጊና ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ዞባ ታሕታይ ሸበሌ ልማዕንቲ ሰኒ ቦምብ ተተኪሱ እንተወሓደ ክልተ መኮናት ፖሊስ ምማቶምን ሸውዓተ ሰባት ድማ ምቕሳሎም ተፈሊጡ። ካብቶም ዝቆሰሉ ክልተ ሲቪላት እዮም። ብኩናት ኣዝዩ ኣብ ዝተሃሰየ ክፍለ ግዝኣት የዩ ሪቨር ደቡብ ሱዳን ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ውዕል ግብራዊ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኡጋንዳ ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብ መንጎ ካብ ኤስፒኤልኤ ዝተፈለየ ጉጅለ ተቃዋሚን መንግስትን እዩ። ተቃዋሚ ኤስፒኤልኤ ግን ነቲ ስምምዕ ኣፍልጦ ኣይሂቦን እየ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ከተማ ካምፓላ ዝተካየደ ናይ 4 መዓልታት ሓበራዊ ኣኼባ ወታደራዊ ኮሚቴ ምቁራፅ ተጻብኦ ዘላቕቲ ተኽሶ ጠጠው ምባል ሃገራዊ ዘተን ካብን ናብን ከተማ የይ ዝወስዱ ኩሎም መንገድታት መኽፋትን ዝብሉ ምስ ዝተዘራረቡ እዩ እቲ ስምዕ ተፈሪሙ ኣሎ። ድሕሪ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ለንደን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሕጋዊ ስርዓት ክግምገም ፃውዒት ይውስኽ ኣሎ። ከምኡውን ኣብ ለንደን ዝርከቡ ብዙሓት ማሕበረሰብ ሙስሊም ሲቪላዊ ነፃነቶምን ተፀዋርነቶምን ከይጎድል ሰግዑም ኣለዉ። ሉዊስ ራሜሪዝ ዝለኣኾ ነዚ ተወልወሉ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብፃብ እዩ።
ለንደን ብዛዕባ ንቐጻሊ ከስርሓ ዝኽእል ክትግምግም ጀሚራ ኣላ። መራሕቲ ብሪጣንያ ድማ ነገራት ከም ዘለዎ ክቕጽሉ ኣይክእሉን እዮም ይብሉ ኣለዉ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ተሪሳ ሜይ
ብግልፂ ንምዝራብ ኣብ ሃገርና ንፅንፈኝነት ምፅዋር በዚሕሎ ኣብ መንግስታዊ ፅፍሕታትን ኣብ ምሉእ ዚ ሕብረተሰብን ነቲ ፀገም ኣብ ምልላይን ጠጠው ኣብ ምባልን ብዕቱብ ክንሰርሕ ኣለና። ገለ ከቢድን ሓደሓደ ግዜ ድማ ባህ ዘይብልን ምዝርራብ ክሓተና እዩ። ግን እዚ ሃገር ንፅንፈኝነት ኣብ ምውጋድ ብሓደ ክትሰርሕ ኣለዋ።
ኣብ መንጎ ሙስሊምን ዘይሙስሊምን ከምኡውን ኣብ ባዕሎም ኣብ ሙስሊማን ፍልያት እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ኢማም ዚሻን ኣሕመድ ኣብ ልዕለና እውን መጥቃዕቲ እዩ ይብሉ።
ኣነ ወዲ ለንደን እየ። ኣብ ለንደን እየ ዓበየ። ትማሊ ዝተፈፀመ ኣዝዩ ኣዕናዊ ተግባር እዩ። ኣብ ልዕለና እውን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ። ክፈላለዩና እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ።
ብሪጣንያ ሕጂ ተወሳኺ ስለያ ኢንተርነት ተሓስብ ኣላ። ብዛዕባ ናይ ማእሰርቲ ሕግታት እውን ለውጢ ክትገብር ተሓስብ ኣላ። ገሊኦም ድማ ከም ሓደ ሕብረተሰብ ናበይ ገጽና ኢና ዝብል ሕቶ የልዕሉ ኣለዉ። ገለ ካብቶም ኣጥቃዕቲ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ብዙሓት ሙስሊማት ዝርከብዎ ምብራቃዊ ለንደን ውጥረት ዓሲልዎ ይረኣይ። ኩላትና ብሓባር እንኹንኖ ባርባራዊ ስራሕ እዩ ይብል ማሕሙዱር ራሕማን ዝተባህለ ካብ መስጊድ ምብራቅ ለንደን። ዝዓጠቑ ፖሊስ ሳሕቲ ዝረኣዩላ ዝነበረት ብሪጣንያ ሎሚ ዝረኣይ ዘሎ ግን ነቲ ሃገር ንሓዋሩ ዝቐየራ እዩ ዝመስል ይብል ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ሉዊስ ራሚረስ ካብ ለንደን።
ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሙስሊም ካብ ዝበዝሕለን 6 ሃገራት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንከይኣት ዝኽልክል ትእዛዝ ጠቕላላ ቤት ፍርዲ ብቕልጥፍ ከጽንዖ ጸዊዖም። ዜና ኣብዘ ይፍጽም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ኣብቲ ደቡብ ኮርያ ተተኣናግዶ ዝቐነየቲ ጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ትሕቲ 21 ዝዕድሚኦም መናእሰይ ብቕዓት ውንና ትሳትፍ ዝቐነየ ትሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዛምብያ ተሳዒራ ካብቲ ውድድር ወፃ ኮይና ሎም ሶኒ ከምቲ ኩለን ኣፍሪቃውያን ጋንታታት ዘርእዮ ሕፅረትን ጸገምን ጋንታ ዛምብያ እውን ካብቶም ሕሉፋት ጸገማትን ሕፅረታትን ተማሂራ كتوكوت عطرهم أكالتن غانتا زامبيا لومي من نافرك فتسامة حالفة أنصار غانتا تاليان أبزيتا غاتومة تلوان كديما شطو أمزجيبا حدا تسعوتاي غانتا تاليان بغي حكاردي كاب ميدا تباري رولا توساقي شطو تات نغتاو تسروون ترقا غامي عدلات رغيبانيرا زغل عدلات رغيبان نهالو تقنا نتسعوتا غتو نونون كتوكوت عطرون أكالتن تسعوتا كلتن حدا كتزازمو وون تخلنيرا أبكند بالحنة تسعوتا زمتن كدي متقوارن مستسعوتي تاليان تسلفتي غانتا زامبيا حبيروم كنقدو يوم ترأيوم بأسرتا تسلفتي نوح زتاقات امت غانتا تاليان تسعوتا نكزازوم 4 دقيقة خطرفقلو معرات قبر شطو أمزقبوم نبتوستاقي 3 دقيق أبسيحو مايوم نغانتا زامبيا أبموداتو حانتن بلستن شطو أمزقبوم تساوتي تاليان نزام بياسعيروم نابر بعفت سامة بسيحوم اللو أزيو كتن أد زلوه غانتا تاليان زامبياويان غنا أزيو زت أسو تسيتي يوم حيزوم نعدوم زملاسو زلو تسوعنا يمعتر بقعتن عدلن زحازت غانتا زامبيا بكم ديزا أمسل أقباب كابتو ددر كتفانو كلا نيبحك زوغيو غانتا تاليان غنا نتا نمكسيكو حادة نزيروز سعرت غانتا انجليز أفركي فتسامة كتغط ما ايا زتعوتت غانتا نابتوع من عطره زتسعرت دما نسال سايبركي كغط ما ين كاب زين اخوصو غير حقنا غانتا ريال مدريد اب شامبيونز ليغ اوروبا نغانتا جوفنتوس بصفيح بلجا بمسعر تعويتا نايلوم زبن تصوع اوروبا ون عطيرالا كريستيانو رونالدو يقدم شطو اوصيرو جوفي معره حدن حدا عرفتي وطيانيرا ريال مدريد اكتاتيلا 3 شوتات دحر عرفت مالتي امسغبا اتصوتا ون تقوصاصيراتو حقن مزراب جوفنتوس اتغطم كبيد واينيرو ريال مدريد نمبل 10 تغلت غزييا نصوع شامبيونز ليغ تعويتا زلا اتليتيكس ميتن 70 تودادر تزساتف هاغرا وددرات اتليتيكس ارترا اب ستاديوم اسمرا تخايدو يبلنا لونا اسمرا قبالينا برهانه قتل
ሀገራው ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኤርትራ ካብዘካይዶም አመታው ውድድር ትራክ ኤንድ ፊልድ ሀደ ዝሆነ ውድድር ሲኒየር አትሌታት ክለተሽን 10 ሸዋተን ካብ ክለተ ግንቦት ክሳብ 4 ግንቦትን መበል 15ን ግዚኡ አብ ስታዲየም አስመራ ተኻይዱ አብዚ ካብ ዞባታትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዝመጹ 33 ደቃ አንስቲዮ ዝርከቦ 170 አትሌታት ተሳተፉሉ ናይ ዳርባ ጭማራን አረርን ናይ መሬት ልዕለትን ዝላ ኮምኡን ካብ 100 ሜትር ክሳብ 10000 ሜትሮን ቅብብል በትርን ዘጠቃለለ ውድድር ደረጃ ጋንታ ደቅ አንስቲዮ ዞባ ማከል በ11 ሀደን ዳለታት ቀዳማይት በመሆን ዋንጫት ሽለም ካላ ጋንታታት ደንደንን ደቡብን ካለይትን ሳልሰይትን ኮይነን ደረጃ ድቅ ተባዓት ይሃ ጋንታ ደንደን በስራ ራዋተን መዳለታት ቀዳማይት በመሆን ዋንጫት ሽለም ካላ ጋንታታት ማዕከልን ደቡብን ካለይትን ሳልሰይትን ኮይነን እዛም ዚሉን ኮሎ በመሆን ኦሎምፒክ ሶሊዳሪቲን ሀገራው ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራን ዝተዳረወ ንተራን አበርክቶን ደቃ አንስቲዮ አብ ስፖርት ምዕባይ ዘህግዝ አውደ ዘተ ካብ 19 ክሳብ 31 ግንቦት 2010 ሸዋተን አብ ስመራት ኸይዱ አብዚ ካብ ስተፈላለየት ካላት ስተወከለ አብ ስፖርታውን ጥፈታት ዝዋሳ አስታት 40 ደቃ አንስቲዮ ተሳቲፈኖ ብርሃነ በርሄ ንድምጽ አሜሪካ ካበስመራ
የቀነልና ብርሃነ ዝመጽ ወርሒ ካብ 4 ተክሳብ 13 ነሐሰ 2010 ሸዋተን ለንደን አብ ተዳሉ ዓለም ለኸ ሻምፒዮን አትሌቲክስ አብ ነውህ ርሕቀት ውድድር ንኢትዮጵያ ዝውክሉ አትሌታት በፌዴሬሽን ተሃገር ተገሊጽም በመሰረት እዚ አብ ማራቶን ብደቅ ተባዕትዮ ቀነኒሳ በቀለ ታምራት ቶላን ጸጋይ መኮንንን ብረቃንስቲዮ ጥሩነሽ ዲባባ ሹሬ ደምሴን ማሬ ዲባማን ኮይኖማለው ክልቲዮም ቀነኒሳን ጥሩነሽን አብ 510000 ሜትሮ ንሃገሮም ተደጋጋሚ ሜዳሊያታት ወርቂ አብ ውድድራት ኦሎምፒክ ዘርከቡ ውሪያት አትሌታት መሆኑም ይፍለጥ አብቶም ካል ርሕቀት ንኢትዮጵያን ኤርትራን አብ ዓለም ለኸ አትሌቲክስ ለንደን ንኽልቴን ሀገራት ወኪሎም ዝሳተፉ አትሌታት አብ ቀጸልቲ መደባትና ስሞም ክንሕብረልኩም ኢና
ኣብ መወዳእታም ዜና ስፖርት ዝተተሓሓዘ ዜና ዓረፍት ኣለና ኣብ ሓደ እዋን ተሰላፋይ ሕሪቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ጋንታ ቡና ዝነበረ ኣሰግድ ተስፋዬ ሃንደበት ዓሪፉ ስነ ስርዓት ቀብሩ ሎሚ ሰኒ ተፈጺሙሎም ፔለን ሮማሪዮን ብዝብል ሳጓይ ጽዋዕ ዝነበረ ኣሰግድ ተስፋዬ ቅድሚ ትማለ ቀዳም ሰብነቱ ይሕፀበሉ ብዝነበረ ሰዓት ዝሕሪ ምውዳቕ እዩ ኣብ መበል 47 ዓመቱ ዓሪፉ ኣሰግድ በዓል ሓደርን ኣቦ ሓንቲ ቆልዓን ምዃኑ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ይሕብር እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና
ኢትዮጵያ 26 ዓመታት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ህወደግ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ንክልተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ምስኦም እናካየድናዮ ዝቐነና ክትዕሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ስርዓተ ፌደራሊዝም፣ ሰብኣዊ መሰላት፣ ብሕልፊ ነፃነት ሃይማኖት፣ ነፃነት ሚድያን ኣዋጅ ህፁፅ እዋንን መዘራረቢ ኮይኖም ኣለው። በትረ ስልጣን እዩ ንመቐለ ደው ኢሉ 29 ዓመት ንዝዕድሚኡ ተክለዝጊ ወልደ ገብርኤልን 33 ዓመት ንዝዕድሚኡ ገብረ መድህን ሓጎሱን ዓዲሙ ካትዕዎም ናብኡ ንስጋር።
ሓደ ኢትዮጵያ ኣዝያቱ ቀሰሉን ካብቶም ንጋዜጠኛታት ዘሳድዱ ተባሂሎም ዝጥቀሱ መንግስታት ሓደ እዩ። ብደረጃ ዓለም ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚድያን ናይ ምዝራብ ነፃነትን ከምዘይተደረተ እዩ ዝገልፅ እሞ እዚ ነገር እዚ ብዝሓለፉ 26 ዓመታት እውን ዓመት ዓመት መዘራረብ እዩ ኮይኑ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ምስ ትክብሎ ዝፀናሕኹ እውን ኣነፃፂርኩም ገብረመድን
ገረምሺ ኣብ ናይ ሚድያ ነፃነት ያው ሕብረተሰብ መረዳእታ ናይ ምርካብ መሰል ኣሎ። መንግስቲ ከዓ ኣብ ፈፃፅምኡ ዝሰርሖም ስራሕቲ ግልፅነት ብዘለዎ መንገዲ ዝፈፀሞም ዘይፈፀሞም ጉድለታት ዓወታት ነፂሩ ንሕብረተሰብ ከርዳ ኣሎ። ሕብረተሰብ እንተሓትት እውን መብርህ ክህብ ኣሎ። እዚ ግደይቱ እዩ። ነዚ ከዓነየ መሳለጥና ሕብረተሰብ ዘብፅሑ ሚድያታት እዮም ማለት እዩ። በዛ ኣንጻር ክንውስ ዘለና ኣብዚ 26 ዓመታት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምስ ተተኸለ እቲ ቅድሚ 83 ዝነበረ ናይ መንግስቲ ሚድያ ጥራሕ እምበር ውልቀ ሚድያ ውልቀ ፕረስ ዘይፍቀደሉ ብነፃ ክትፅሕፍ ዘይፍቀደሉ ሕድሕድ ፀሓፍካዮም ፅሑፋት ድማ ሳንሱር እናተገበሩ ወይ ድማ ብመንግስቲ እናተመርመሩ እዙ ኣሕትሞ እዚ ኣይትሕትሞ እዚ ፀሓፎ ዘይፀሓፎ ዝበሃለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ክንወስድ ከለና ግን ትሓቂ እንዲና ክንዛረብ ዘለና ናይ ሚድያ ነፃነት ኣሎ። ውልቀ ሚድያታት ኣለዋ። ዓምቢበን እየን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰብ ሓሳውን እምነቱን ዝገልፀሉ መድረክ ተፈጢሩ እዩ። ሰብ ድማ ንዝፀሓፎ ፅሑፍ ሳንሶር ዘይግበረሉ ስለዚ ሰብ ብዝመሰሎ ዝፅሕፈሉ ዝዛረበሉ ዝሕትመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ምናልባሽ ኣብ ክሊ እዚ ንዝፀሓፎ ሰብ ድማ ሕግን ስርዓትን ድሕር ዝጠሓሰ ኮይኑ ክሕተት ይኽእል እዩ። ሚድያ ነፃነት ስለ ዝተባሃለ ካብ ኩሎም ወንጀላት ነፃ የይሕተትን ማለት ኣይኮነ ንዓይ። ስለዚ ናይ ሚድያ ነፃነት ኣሎ እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምዕንባብ ኣሎ።
ኣራይ የቕኒለይ ኣቶ ተክለዝገ
ሕዚ እውን ብተፃራሪ እያ ክትኮን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ሚድያ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ እናደኸመ ይመፅእ ኣሎ። ከምቲ ገብረ መድህን እንበሎ ናይ ህዝቢ ጥቅሚ ናይ ሓዛ እንድሕር ኮይነ ይብል ነገር እዚ መን ይንውስኖ ፍትሓዊ ዝኾነ መምሕዳር ድሕር ናይሃሊ እዩ ንዘን ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ይኮናን ዘንፀባርቕ ኣለዋ ኢልካ ንምፍራጅ ዋዕሉ ወይን ስም ንምውሃብ ገለልተኛ ናይ ፍትሕ ኣካላት ስለኒ ኣለው በዚ ነገር እዚአ ኒውቃዓ እና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዝሕዚ ሰዓት ናይ ሚድያ ኩነታት ንድሕሪት ተጎቲቱ ኣብ ዝጠፍአሉ ኩነታት እውን እዩ ዘሎ። ኣየነየ እንተን ሚድያ ናይ ግሊ ናይ ህዝቢ ንያንፀባርቃ ኣየነ ናይ ግሊ ሚድያ ኣላ ብዙሓት ጋዜጣ ናይ መፅ ኣዘጋጀት እኮ ብከቢድ ናይ ቅፅሓት ድንጋገ ተደንጊጉ ብዙሕ ምፍረራሕ ወፂሕዎም ተሰዲቶም ኣለው ተዓፅን ኣለዋ ኮ ኣብየላ ድያ ምን ትበሃል ሚድያ ኣላትና ሕዚ ኣብዘን ጋዜጣ ናይ ሕትመታት ተሪእና ባዕለን የለን የለን ኮ ቅድሚ ሕዚ ንሽተ ንቀሳቃሳ ነይረን ገሊኦም ተሰዲቶም ኣለው እቶም ኣዘጋጅቲ ገሊኦም ደሞ ተዓፅን ኣለዋ። ኣብዚ ናይ ቴሌቭዥን ተሪእና ኢትዮጵያ ሓንቲ ቃል የኒ ዝምራ ናይቲ ገዛእታት ፀሓያ ብቋንቋኦም ደረፍቶ ተባሂሎም ክደርፉ እዮም ኣ ብቋንቋኹም እዚኣ ተናገርቱ ተባሂሎም ይናገሩ እዮም። ሰዓታ ንሪኢ ኣለና ናይ ህዝቢ ሒዛ ትወፅእ ሚድያ የላ ናይ ሓሶፍ ፀብፃብ ሒዘን ይቀርባ ዝተፈለየ ሓሰብ ናይ ኣተኣናግድ ሚድያ የለን ኣበየ ኣሎ ብስሩ ብስሩ የለን እኮ ይቅርዶም ንዕንባ ኣብልና ክናውግእ የለዋ ይስሩ መን ኣላ እዚኣ ክብለ ይኽእል ሕዚ ገብረ መድህን እዛ ሚድያ እዚኣ ናይ ግሊ ገለልተኛ ኮይና ማእኸል ንህዝብታት ተኣናግድ ሚድያ ብዘይምንም ሽግር ብዘይምንም ዓፈና ሰራሕ ላብ ኢትዮጵያ ንብል ሓንቲ ክገልፀለ ይኽእልን
ተክለዝጊ ዕድል ክንዎ ገብረ መድህን
እሺ
መልሰሉ
ይፈልጠን እዩ እኮ ተክለዝጊ ሓወይ ከምኒ ሪፖርተር እኒኤ ብትግርኛ ዝሕተማ መፅሄታት ኣለዋ ብሃገር ደረጃ እውን ዝሕተማ ከምኒ ኣዲስ ኣድማስ ዝኣመሰላ ጋዜጣታት ኣለዋ ኣሎ እዩ እኮ ምናልባሽ እቲ መጠነ ኣረኣያና እዩ እምበር ኣለዋ እየን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ለውጦ ኣሎ ተክለዝጊ ሓወይ እውን ይፈልጠን ኢለ ይወስድ
ራይ ተክለዝጊ ቀፅል
ፈልጠን የዘን ምድያ እዚአ ናይ መን እየን መን ይሒዝወኒ ወፅውኒ ይብል ከምቲ ንወልካየ ዘርዝርናኣቶ ደናኣትውን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ገለልተኛ እየን ኢለና ኣምለለን ይኹን ከኣነብናይ ባዕለይ ገለልተኛ ይኮናን ንህዝብን ይጠቅም ሓበሬታ ሒዘኒ ወፃ እውን ይኮናይ ገለልተኛ ሚድያ ክበሃልቶ ኮይኑ ብትክክል ኣብ መሬትን ኣለ ካብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ወይ መንግስቲ ወቂሰን ጥፉቃቱ ሂበን ትልክዕ ንኾነ ውን ልክዕ ኢለን ብሰላም ይነብራ ሚድያ እንታልየን እየን ሚድያ ክበሃል ይኽእል እምበር እዞም ናይ ባዕሎም ንምጉሳ ሚድያ ንሳማብል ዘሎ ኮይኑ ሳማ እኒአዋ ኮ እየን ኣብ ትግራይ እውን ኣለዋ ኣይናበላ እየን ግን ይዝምራ ይኸው ከምታ ትብል ኣለካ ህዝቢ ናይ ወልዕ ወሊዕ እናበላ ንይዝምራ እየን ሓሊፉሉ እናበላ ሓንቲ ኮሚደረ እንተውቂላ ሓንቲ ፍረ ሒዞም ናብ ቴሌቭዥን ይቀርባ የለየለ ካብ ደደቢት ተለቂሕ ድኻ ክንብዙዕ ቋር እኒአኒ ኢሉ ኣብ ባንክ ነይርከብ ዜን ሒዘን እየን ይቀርባ ኣብ ቴሌቭዥን ኮነ ኣብ ፅሑፋት ንሪአን እዚ ጌጋ እዩ። እንዲያም ብኣንጻሩ ኣብ ዕዳና ኣብ ልቃሕንለ ኢሉ ንናገር ኣካል እንታሊ ንናገር መፅሄት እንታሊ ግን ዕድመ የብሉን ይፍለጥ ብጠቕላላ ትንሪኦ ኣብ ሚድያ ንሓደ ገዛ ፓርቲ ወይ ንታ ስልጣን ዘላ ኣካል ንኣገልግላት ዘይኮይነን ናይ ሕብረተሰብ ነንፃባረቃ ካብኡ ሓሊፉ እውን ዝተፈላለዩ ውድባት ተቃውምቲ ውድባት ሓሳቦም ናብ ህዝቢ ኢሉ እውን ናብ ዓለም ንያንፀባረቀሉ ሚድያታት ኣብ ኢትዮጵያ የለን ሞይቱ እዩ ዘለ ጠቕላላ ጦፊ እዩ ንድሕሪትና ተመሊስና ዘለና
ሕራይ ምበር
ምናልባት ሸፍታ ተክለ ዝሓወይ ዝበላ እንተፈቂድካለየ ዶትረ
ኣሕፅር ኣቢልካ
ኣሕፅር ኣቢለ እየ ፍቅለ ከም ቤተሰበ ይኹን ዝፈልጦ ሕብረተሰብስ እዚ ኩሉ ሓረስታይ ትግራይ እዚ ኩሉ ከተመታይ ዝመሰለ ሓሳብ ዘፍረየ ሃፍቲ ዝገልፅ ዘሎ ሚድያ ናይ መንግስቲ ኹን ካብ መንግስቲ ወፃእ ኩሉ በል ተባሂሉ እዩ ሓንቲ ኮሚደረ ዘፍረየ እዩ ዝብል ተክለ ዝግ ዘቕረቦ እውነት ትክክል ኣይኮነን ኢለ ዝወፅእ
ጣንቃ ከይኣትወካ እምበር ኣብ መሬት ከይነ ዝርዮ እዩ ዝነገር ኣለኹ ኣነ ከመይ መስለካ ገርየ ንፈልጣዕና ኮ ሓረስቶስ ዓድና ምንታይ ደረጃ እኒአዉ ኢኮኖሚው ኩነታት ሲ ሓቢርና ንፈልጣዕና ስለዚ ኣነ
ሓቂናብድኻ
ንተሸንከረ ሕብረተሰብ እዩ እምበር ኣትሪፉ ንባዕሉ ኮይኑ ኣብ ባንክ ዝዓቁር ሕብረተሰብ ምናልባት
ዘብህታዊ ጉዳይ ናይ ጎጆኹም እንኹም ትዛረቡ ዘለኹም ብዛዕባ ኮሚደረ ሽጉርቲ ካሊእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና ናይ 26 ዓመታት ገምጋም እንዲና ክንርኢ ፀንሕና ካሊእ መዓልቲ ትኽትዕ ክቕፅል እዩ ብዘለና መንፅር ግዜ ግን ሎም ኣኽለና እሞ ሓደሓደ ዕድል ክበኩም ጠቕላሊ ርእቶ ሃቡን እሞ ብኡ ክንዛዝመኑ ሎሚ ተክለት ክጀምር
ካብዞም ኣልሕናዮም ኒና ነጥብታት ተላዒለ ዝጠቕላላ ብዙሕ ሂወት ተኸፊልዎ ንናፃነት ንፍትሒ ንዝሓሸ ስርዓት ማዕረ ተጠቃምነት ዜጋታት ኣብ ፍትሒ ይኮን ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ማዕረ ክረአዩ ተባሂሉ ብዙሕ መስዋእቲ ከፊልዎ እዩ ሕዚ ንኾነ ኣካይዳ ግን እዚ ኩሉ ተረሲሑ ዝተወሰነ ሰብ ዝጥቀመሉ ዝተወሰነ ሰብ ዝለምዐሉ ዝተወሰነ ከባቢ በዓል ዋና ኮይኑ ትካሊእ ንግለለሉ ኩነታትና ተፈጥረ ኣብዚ ናይ ፖለቲካ ኩነታትና እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኢትዮጵያውያን ኣብ ክንዲና ዓዶም ፍቕሪ ሒዝዎም ናተኣከቡ ናብ ሓደ ጠንካራ ኢትዮጵያ ክንዲ ኣብ ምምስራት ብሰንኪ እዚ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምትእንጋድ ምፅባቡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብሄራት ነናባዕሎምና ተፈናጨሉ እዚ ንህዝቢ እናተረሓቀሉን ይኸድ ኩነታት ስለን ኣለ ብጣዕሚ ንሃገር ምፅባሕ ሓደጋ እናንፀለለዎ ስለንኾነ ኣብዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ዕርቂ ገይሩ ንኩሉ ዜጋን ያተኣናግድ ናይ ኩሉ ድምፂ ዝሰምዕ ዳይታ ክፈጥር ኣለዎ ክተሓላለኽካ ናተይ ጥራሕ ትስምዑ ዓይነት እንተቐፂልና ንኢትዮጵያ ሓደጋ መሲሉ ይስምዓኒ ዜጋታት ንዓዶም ዝፀልዕሉ ኩነታት ጠቕላላ ንዓዲ ንለዎም ስምዒት እናቐነሰ ጓኖት እናኾኖም ይኸዱሉ ኩነታት ንሪኢ ኣለና እዚ መንግስቲ እዩ ዓዲ ይመርሕ ኣለ ሓይሊ ተዓብዪ ሓይላዊ እዩ ዘሎ እዚ ካብ ህልኽን ካብ ታራ ፅላዓትና ወፂኢኻ ኣስተኻኺልካ ናይ ህዝቢ ድምፂ ሰሚዕኻ ሓቢርካ ትኸደሉ ኩነታት ተዝፈጥር ትዝመቻቸው ንብል እዩቲ ንለኒ ክቶ
ይቕኒለይ ገብረ መድን
ንግዶም ኣነ እውን ይቕኒለይ ዝበዝሑ ሓሳባት ኣብ ዘልዕልካ እዮም መሰረታዊ ኣጀንዳታት ዝመስሉኒ ነገራት ንምንፅብራቅ ፈቲና እየ ጥቕልል ብዝበለት ካብ ፀልማት ስርዓት ሰብ ብሰብነቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ስዩመ እግዚኣብሄር ኮይኑ ዝረአየሉን ዝምለኸሉን ዝነበረ ፀልማት ስርዓት ድሕሪ እውን ብኣፈሙ ዜጋታትን ቀጥቂጡ ሓሪዱን ቀቲሉን ዝመርሐሉ ዝነበረ ስርዓት ወፂና ናብዚ ሕዚ ዘሎ ናይ ዴሞክራሲ ናይ ህንፀት ናይ ልምዓት ናይ ሰላም ናይ ማዕርነት መድረኽ ምብፃሕና ኣነ ከም ፅቡቅ ዓወት ገይረ ይወስዶ ውፅኢት ጀጋኑ ስዋኣትናን እቲ ህዝብናን እውን ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ኢለ ኢለ ይወስድን ቃልስና ቐፃሊ እዩ ሕዚ እውን ድኽነት ኣሎ ሕዚ እውን ፀገም ኣሎ ስለዚ ካብ ድኽነት ክንወፅእ ዝናብ ዝመፀ ደመና ብዝረአና ተስፋ ክንገብር ደመና ብዝጠፍአ ድማ ክንሓዝን ዘይኮነስ ዘላቂ ኢኮኖሚ ዘላቂ ተረባሕነት ናይ ዜጋታት ብዝፈጥር መንገዲ ተጀሚሩ ዘሎ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኣበርቲዕና ክንፅዕር ከም ዘለና እዩ ማለት እዩ ሕብረተሰብ እውን ኣብዚ ብዝተወደበ መንገዲ ኣብዚ ህንፀት ሃገር ብፅሒቶም ክዋፅኡ ውልቀ ሰባት እውን ከምኡ መንግስቲ እውን ነዚ የተሓባቢሩ ጥጡሕ ባይታ ፖሊሲታት እናመሓየሸ ምስ ህዝቢ እናተማኸረ ቀፃልን ዘላቐን ልምዓት ከምቲ ዝተጀመረ ብዝበለፀ ዕርዩ ክደምቕ ክፈርሕ ኣለዎ ገዛዕዩ ብዙሕ እዩ ኣነ ከም ዜጋ እውን ተክለዚ ከም ዜጋ እውን ካልኦት ዘለና ዜጋታት እውን እንትንድግፍ እንተለና እውን ብምክንያት እንትንቃወም እንተለና እውን ብእኩል ምክንያት እሞ ድማ ንህንፀት ሃገር ኣስተዋፅኦ ብዘለዎ መንገዲ ኣፈላላይ ክንኣምን ኣለና ፅባሕ እውን ድሕሪ ፅባሕ እውን ዝተፈለዩ ተሓሳስባታትን ዝተፈለዩ ራኣያትን ኩርናዓትን እናመፁ ተደሚሮም ግን ንህዝቢ ረብሓ ተደሚሮም ግን ንህንፀት ሃገር ኣስተዋፅኦ ብዘለዎ መንገዲ ተሓባቢርና ነቲ ዝተጀመረ ብርሃን ብዝበለፀ ዕርዩ ክኩላዕ ሓረስታይና ካብ ድኽነት ክወፅእ ዝተጀመረ ለውጢ ኣሎ ርኡይ ለውጥ ኣሎ ኣብ ከተማ ዘሎ ነባራይ ሕብረተሰብና እውን
كومو كاب دخلت كوتس كنسرحن لنا نتي عدل صاب النخعة تمسكن يدلي ياو نملا حبرة صونا دما انقع العسرة أقول لك مبل العسرة إن شدشان عمل سوي تحكم أصبح الناخب اللي فوت جوجنا
رايق دحر عسرة إن شدشان عمل تاتيو هتصدق زي أواجه بإثيوبيا تحقق من قستاو سرعة بحد قاس لزود قتاب هيلو هتصدق زي أواجه تأوجمه سلام أنت هتصدق زي أواجه بزبل تخلص قاتل
دحين فينا نخلنا نبل إن حد عليهم خلينا تون زيو أفتاد سرعة عنا ونخون سرعة أوديقنا يبنا قدمي راب كندم خاد دحر عسرة إن شدشان عمل دحر إحنا تملفنا خيدنا كلهم نجارات ناطفو كمتا سير مرانا سلطان وطيو نأوجا وتدراوي أجازا زعا كماليسنا حزون راربعان قلنا عامة مالتيو ناس نسمر سنغر لنا نمثل سلازي ناي ديمقراسياوي أكايرانا حادقا مهلا ينياري ملكتيو بتاعنا هساي إينا ناي هزي دمسطات بي سلاماوي بزخوانا سمع اللون بربوس ناوج نبهان حقر حادقا ايو كل على اللون يليو اللي في حساب
قبر مدهن
جرم يغنير لي عنكز 93 فيدرال ديموكراسياوي حق ريبوبليك منغستي حبرتسب او سلامو صطو بدحننتو نفسك اسدتو تغواراتن منقصا اساتن بتين اي مدوينيا ناي مكلخال سرعات اندحراويو تصط اواج كدنك كم زخل سلا تقمقه نايتي قال سوتيت ايو حزون بحق منغس مسارتينا نخذلنا زل حساوي زلن مهنياتو نتصط اواج كن اوجوون حق منغس مسارت كيرو ناي زيغاتا تبعون ديموكراسيون مسلات زحلو منغدي موندمان ناي بزحات هلونا سلامن حقا من قصو سرعات تخبيرو نخييد استجابرا سقونتن تغيقلن يعني بيلا إذ وصد سلازي إذي حتوزي هزوي مسارات جيرو تهزوون بعلو زلعلو نحلون أن دحننتن مزرقاقب من قدي من قصتي حقا سرعاتن كخبر هلونا نحور السيو كالرقاقب حقا من قصو سرعات كحلو وحسن حقا من قصة لزخونة ناي تحور السيو جيزة مسارات جيرو زا أول جيسة لزخونة ببب جزيو من قصون كم زغلطو بنعات مسارات جير كخيات كم زل يعني خم ديقا ذكتاتر سلازي ناي فدرال سرعات ودكاتي ليوستدن مو مسارات دماء ببب جزيو من قصون نارعين ناطنعي ناب نور سلامة وخنتاتة من ملسة اللوانوون قال يوم زنور خلق الاحتات إن العلا ناب نور كيدي محدران نأطول لخنتات يزولو ناب تطريق لنا من قد نأطول لخنتات كم زول لأنا تعزل تيزقلت مالك
رايم بار قبرو مدن حقوس كموون تخلص قيول دا قبريل أقاش ناس لزخونكم كبراتي هاب اللي
أنا وني عمي اللي
شوشي عمي اللي
بأرمى دباتنا بزخن فاتصمينا هيلين باولوس حز حز تبل حداش درف زدرفتا بأخسانة بتوقميت أخسان رهب من نعفورك إلوام لترعا نهجرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.